Sasa ebu vuta picha kidogo akilini mwako. Uko kwenye msafara wa kiakiolojia, unachimbua magofu ya kasri la zama za kati, lile la karne nyingi zilizopita. Unachimba kwa uangalifu pale kwenye udongo, na ghafla,
katikati ya panga zilizoshika kutu
kabisa, katikati ya panga za kizamani na ngao za mbao, unakuta simu janja, yani smartphone, iko pale pale.
Jambo ambalo haliwezekani kabisa kulingana na historia.
Yani tarehe hazilingani kabisa. Sayansi inakuambia teknolojia hiyo haikuwepo wakati huo, lakini ushahidi uko hapo mbele ya macho yako. Sasa, hili ndilo fumbo tunalochangua leo kutoka kwenye nyaraka za Agano la Kale. Na wewe unayetusikiliza, hapa ndipo tunapoenda kuzamisha fikra zetu kiukweli.
Na leo tunachambua maelezo ya kihistoria kutoka katika mhadhara wa 13 wa msomi Robert Vanoy, hususan tukitazama kitabu cha Mwanzo sura ya 4 na ya 5.
Ndiyo, kwa sababu nyaraka hizi zinadai kuwa binadamu walikuwa wanafua chuma, wanapiga muziki na hata kujenga miji maelfu ya miaka kabla ya wanasayansi kukubali kuwa jambo hilo linawezekana. Yaani inaumiza kichwa. Tunachotaka kujua ni jinsi gani tunasawazisha imani, haya maandishi ya kale na akiolojia ya kisasa.
Na hapo ni muhimu sana kuweka wazi msingi wa uchunguzi wetu tangu mwanzo. Kwa mujibu wa vyanzo vyetu, lengo hapa si kuchukua upande wa kidini na kuanza kutetea maandishi bila kuhoji, wala si kuchukua upande wa sayansi na kudharau imani.
Sawa.
Jukumu letu ni kuchambua tu kwa uwazi kile ambacho vyanzo hivi vinasema. Tunataka kuchunguza kwa nini kuna huu mgongano wa nyakati, na nini hasa kilikuwa kinaendelea katika jamii hizi za kale.
Basi turuke moja kwa moja kwenye maandishi yenyewe, Mwanzo sura ya 4, kwa sababu ukiyasoma kwa jicho la kihistoria, kiukweli yanashtua. Yanaonyesha mlipuko wa teknolojia.
Mlipuko mkubwa sana.
Inaanzia na vitu vinavyoonekana kuwa vya kawaida tu, kwamba Abel alifuga kondoo na Kaini alilima ardhi. Lakini tukiangalia kwa jicho la sayansi, huu ni mruko mkubwa sana, unajua?
Ni kweli, kwa sababu tunazungumzia jamii ambayo imeacha maisha ya kuhamahama, yali wawindaji na wakusanyaji wa matunda.
Hapo sasa, kuacha kuwinda na kuingia kwenye kilimo kamili. Kilimo kinahitaji uelewa wa majira ya mwaka, zana na uhakika wa kukaa eneo moja. Na maandishi hayaonyeshi kwamba huu ulikuwa mchakato wa polepole. Yanaeleza kama jambo lililotokea katika vizazi vya mwanzo kabisa.
Kabisa, na huo mruko unakuwa mkubwa zaidi unapomwangalia Kaini mwenyewe baada ya kuanzisha kilimo. Maandishi yanasema Kaini alikuwa na mtoto aitwaye Henoko, na Kaini akajenga mji na kuupa jina la mwanawe.
Mji? Katika vizazi hivyo vya kwanza?
Ndiyo, ndefasa neno mji hapa lina maana pana. Halimaanishi jiji lenye majengo marefu, bali linaashiria makazi ya kudumu, yenye mpangilio na ulinzi, labda kuta za udongo. Ili linaumiza vichwa vya wasomi.
Lazima liumize kichwa, kwa sababu kujenga mji kunahitaji utawala na ugawaji wa kazi.
Aha, na kulingana na mwanahistoria Finnegan, makazi ya kwanza ya vijiji vya kudumu yaliyothibitishwa na wataalam yanakadiriwa kuwepo mnamo mwaka 1500 kabla ya Kristo,
ambayo ni muda mrefu sana baada ya kipindi hicho kinachozungumziwa. Kwa hiyo tuna miji inayojengwa kabla ya wakati ambao akiolojia inasema inawezekana. Lakini subiri, hapa ndipo mambo yanavutia sana kwangu, kwa sababu mji sio mwisho.
Kuna mengi zaidi.
Ukizidi kusoma kwenye huo ukoo wa Kaini, unakutana na Yubali ambaye anatajwa kugundua ala za muziki, kinubi na filimbi. Yaani walikuwa na muda wa burudani. Lakini pigo kubwa linakuja kwa Tubal-Kain.
Hunzi wa chuma.
Ndiyo. Andiko linasema alikuwa mhunzi wa shaba na chuma. Sasa mimi sio mwanahistoria, lakini najua kwamba enzi ya chuma au Iron Age huwa inawekwa mnamo mwaka 1200 kabla ya Kristo, sivyo?
Wiko sahihi kabisa. Na ili kuweka hili vizuri, ebu fikiria tofauti kati ya kufua shaba na kufua chuma.
Ni tofauti kubwa.
Kubwa sana. Enzi ya shaba inakadiriwa kuanza mnamo mwaka 3000 kabla ya Kristo. Kuyeyusha shaba ni rahisi kidogo. Inahitaji joto la karibu nyuzi joto 1000 za sentigredi. Unaweza kufanya hivyo kwa moto mkubwa wa kuni. Lakini chuma...
chuma kinahitaji joto kali zaidi, unajua?
Kabisa. Inahitaji joto linalofika zaidi ya nyuzi joto 1500. inahitaji tanuru maalumu na mbinu tata. Ndio maana ilichukua maelfu ya miaka kugundua hili. Wakati wa Filisti walipokuwa wanapigana na Waisraeli mnamo mwaka 1200 kabla ya Kristo,
Wafilisti walishinda vita vingi kwa sababu upanga wa chuma unavunja upanga wa shaba.
Hapo sasa, kwa hiyo kudai kuwa vizazi vya kwanza vya binadamu vilikuwa vinafua chuma ni madai mazito sana yanayovuruga mtiririko tunaoujua.
Sasa unaona, hapo ndipo akili yangu inakataa kukubali kirahisi. Kwa sababu kama kweli walikuwa na hii teknolojia kubwa ya kuyeyusha chuma, ushahidi uko wapi? Mhadhara wa Vanoi unajaribu kutupa majibu, lakini jibu lake kiukweli ni eti hatujui.
Ndiyo, anasema hatujui kwa hakika.
Kwamba labda kulikuwa na utamaduni ulioendelea, lakini ushahidi wake ulifutika kwenye gharika. Sasa ngoje nipige kidogo hapa. Kwa wanahistoria kutumia kisingizio cha ushahidi ulisombwa na maji, si ni kama njia rahisi ya kukwepa ukweli?
Inasikika hivyo.
Yaani inazuia mjadala. Hatuwezi kusema tu kwamba waandishi waliongeza chumvi.
Nakubaliana na wewe kwamba inasikika kama kisingizio chepesi, lakini hapa ndipo tunapaswa kuelewa jinsi akiolojia inavyofanya kazi. Akiolojia ni sayansi ya vipande vipande. Fikiria kuhusu vitu unavyovimiliki leo, wewe unayetusikiliza.
Sawa, simu yangu, kompyuta.
Ikiwa mji wako ungezama leo na wataalamu waje kufukua miaka 1500 ijayo, nini kingebaki? Vitu vyako vya plastiki au vyuma vigumu labda vingesalia, lakini kompyuta yako
ingeoza na kupotea
kabisa. Picha zako za kidijitali na nyaraka zingetoweka. Kukosekana kwa kompyuta yako hakumaanishi hukuwa nayo, inamaanisha tu asili imefuta ushahidi.
Hiyo inaingia akilini kwamba kinachochimbwa leo ni asilimia ndogo sana ya kile kilichokuwepo
hasa. Lakini Vanoe hawachi mambo kwenye nadharia tu. Anatoa mifano halisi ya kiolojia ambayo inasumbua wanasayansi wanaoshikilia sana tarehe za enzi ya chuma. Ananukuu msomi anaitwa H. Steigers.
Sawa, huyu Steigers anasemaje?
Anaonyesha hatari ya kuwa na msimamo wa kusema hili haliwezekani. Anatoa mfano wa sanda ya mtawala wa Anatolia, eneo ambalo leo ni Uturuki. Sanda hii inakadiriwa kuwa ya kati ya mwaka 2400 hadi 2200 kabla ya Kristo. Walikuta kisu cha chuma ndani yake.
Miaka 1000 kabla ya enzi ya chuma.
Ndiyo. Na kama hiyo haitoshi, kuna kitabu kinaitwa The Scepter of Egypt. Kinaonyesha walipata shanga za chuma nchini Misri kati ya mwaka 4000 hadi 3200 kabla ya Kristo. Miaka 2000 kabla ya enzi ya chuma inayokubalika.
Subiri. Shanga za chuma Misri, miaka 2000 kabla ya watu kujua jinsi ya kuyeyusha chuma kwenye tanuru.
Ndiyo, ushahidi upo.
Hii ni sawa na kupata injini ya gari kwenye kaburi la zama za mawe. Sasa hili linawezekanaje kiteknolojia? Wanasayansi wanaelezeaje huu utata?
Hapo sasa umegusa kiini cha fumbo. Maelezo ya kisayansi yanayokubalika hapa ni kwamba chuma hiki hakikutokana na madini yaliyochimbwa na kuyeyushwa. Kilikuwa ni chuma cha kimondo.
Chuma cha kimondo, yani kutoka angani.
Kabisa. Vimondo vilivyoanguka duniani. Vimondo hivi vina chuma kilichochanganyikana na nikel. Watu wa kale waliokota haya mawe, na kwa sababu yalikuwa tayari ni chuma kigumu, waliyapiga-piga tu wakiwa baridi au kuyapasha moto kiasi ili kuyatengeneza kuwa shanga.
Aha, kwa hiyo hawakuhitaji teknolojia ya kuyayusha kwa nyuzi joto 1500. Walitumia miamba ya angani. Ili linaeleza kila kitu kiukweli.
Ndiyo, inaonyesha walikuwa na ujuzi wa kufanya kazi na chuma hata kama hawakuwa na viwanda.
Hii ni akili kubwa sana. Na kwa mujibu wa vyanzo vyetu, wasomi kama Vanoi wanatumia ushahidi huu kuhoji kama tuko haraka mno kupuuza maandishi ya kale kama hadithi za kutungwa.
Ni somo la unyenyekevu katika sayansi na theolojia kiukweli. Hatupaswi kuhitimisha mambo kwa haraka.
Kabisa. Lakini unajua, kuwa na chuma, iwe ni cha kimondo au cha tanuru, sio mwisho wa hadithi. Swali la kujiuliza ni hili: unafanya nini na hicho chuma? Kwa sababu teknolojia daima inaleta mabadiliko kwenye jamii.
Inabadilisha usawa wa nguvu.
Kama ukoo huu wa Kaini ulikuwa unavumbua haya yote: miji, kilimo, ala za muziki na zana za chuma. Maendeleo haya yalibadilishaje jinsi watu wao walivyoishi wao kwa wao?
Na hilo ndilo jambo la msingi linalofuata kwenye muhadhara. Hapa tunaona jamii ikigawanyika waziwazi. Maandishi yanatupa njia ya Kaini na baadaye njia ya Sethi.
Tuambie kuhusu hii njia ya Kaini kwanza.
Katika ukoo wa Kaini, tunaona huu mlipuko wa uvumbuzi. Lakini haya maendeleo yaliambatana na majivuno makubwa na roho ya kujitosheleza. Zana zilipowapa nguvu, walianza kuhisi hawahitaji muongozo wa kimaadili.
Walianza kutegemea akili zao na silaha zao. Na kilele cha haya majivuno tunakiona kwa mtu anaitwa Lameki, sivyo?
Asilimia mia. Ukiangalia Mwanzo sura ya 4, Lameki huyu anafanya kitu kinachotisha.
Yeye ni baba yake Tubal-Kain, yule mhunzi na chuma. Hivyo Lameki anachukua silaha za chuma na anamua kijana mmoja aliyemjeruhi tu. Na baya zaidi, hajuti kabisa, anawatungia wake zake shairi.
Anajigamba sana.
Ndiyo, anasema, kama Kain alilipiwa kisasi mara 7, basi mimi Lameki nitalipiwa kisasi mara 77. Hii ni tofauti kabisa na ile sheria ya jicho kwa jicho. Hapa anatumia teknolojia kujipa mamlaka ya juu ya maisha ya wengine.
Na sio hivyo tu, yeye pia ndiye mtu wa kwanza kabisa kwenye kumbukumbu kuoa wake wawili, akivunja utaratibu wa awali wa ndoa ya mke mmoja.
Yaani anataka kumiliki kila kitu.
Hapo tunaona wazi jinsi teknolojia inapokosa msingi imara wa kimaadili inavyosababisha uharibifu. Chuma cha Tubal-Kain kilimpa Lameki nguvu ya kukaidi kila mtu. Teknolojia ikawa chombo cha ukatili.
Na upande wa pili ukoje sasa?
Kwa upande wa pili wa sarafu, mwandishi anatuonesha ukoo wa Sethi katika sura ya 5. Katika sura hii hakuna hata neno moja kuhusu teknolojia. Hakuna miji, hakuna chuma.
Inashangaza. Sasa inamaanisha wao walikuwa wajinga tu, waliishi mapangoni, huku ukoo wa Kaini ukijenga miji?
Hapana, na hili ni kosa wasomaji wengi ulifanya. Sio kwamba ukoo wa Sethi hawakuwa na zana. Kinachotokea hapa ni mbinu ya kiwandishi. Mwandishi anachagua kwa makusudi nini cha kusisitiza.
Aha. Kwa hiyo anasisitiza nini kwa Sethi?
Kwa Sethi, msisitizo unawekwa kwenye uenekeo wa kiroho na historia ya ukombozi. Wanatajwa kama wale walioanza kulitia jina la Bwana. Vipaumbele vyao vilikuwa kujenga uhusiano na Muumba badala ya kujenga milki za kiteknolojia.
Sawa, hilo linaweka mambo sawa.
Na ni vyema kutambua, kama Van Noy anavyosisitiza, kwamba orodha hii ya vizazi haitoi msingi kamili wa kuhesabu miaka. Kuna mapengo makusudi katika orodha hiyo. Lengo kuu ni kutoa ujumbe wa kimaadili.
Unajua, ninaposikiliza kisa hiki cha Lameki, naona kinaakisi moja kwa moja ulimwengu wetu wa leo. Wewe unayetusikiliza, hii si tu hadithi ya kale ya mapanga ya chuma. Leo hii tunajadili kwa nguvu kuhusu akili mbandia au AI na silaha za nyuklia.
Ni kweli. Changamoto ni zile zile.
Tuna uwezo wa kugawanya atom, kuzalisha umeme na kuwasha miji. Lakini nguvu hiyo hiyo tunatengeneza mabomu yanayoweza kufuta miji yote duniani. Chombo kinaongeza nguvu ya mtumiaji. Sasa, swali ni hili. Je, vyanzo vyetu vinatuambia kuwa maendeleo ya kitamaduni na kiteknolojia ni mabaya kwa asili yake? Kwamba tunapaswa kuiogopa sayansi?
Hilo ni swali gumu sana la kifalsafa ambalo kila kizazi kimejiuliza. Lakini msomi J. Gresham Machen alilijibu kwa kina katika makala yake inayoitwa Kristo na Utamaduni. Van Voy anairejelea hii pia.
Machen anasemaje kuhusu hili?
Machen anauliza jinsi gani mtu mwenye maadili anapaswa kuishi katika ulimwengu unaokimbia kiteknolojia. Anatoa njia tatu za jinsi binadamu wanavyokabiliana na hili.
Sawa, acha nibashiri kidogo kulingana na tunavyoona watu wakitenda leo. Njia moja lazima itakuwa ni kutoroka kabisa, kama wale wanaoenda kuishi porini mbali na internet, wakiamini teknolojia ni uovu. Hiyo ni njia ya kujificha.
Machen anaita kujitenga na utamaduni. Hili ni kosa watu wengi wa kidini hufanya. Kwa kuona hatari za teknolojia kama silaha ya Lameki, wanaamua kuikimbia. Lakini Machen anasema hii ni njia ya woga. Ni kuukabidhi ulimwengu kwa watu wasio na maadili.
Sawa. Kisha kuna njia ya pili, nadhani hii inaenda ikinyume kabisa.
Inaitwa kutawaliwa na utamaduni.
Kule kumezwa kabisa. Wale wanaokubali kila teknolojia mpya, wanapata app mpya inaokusanya data zao na wanasema tu, sawa, nitaipakua tu. imani inamezwa kabisa.
Ndiyo, hawana mipaka. Sasa, ikiwa kutawaliwa ni makosa, na kujitenga pia ni makosa, njia ya tatu ambayo Machen na Vanoy wanaiunga mkono inaitwa kuweka wakfu utamaduni.
Kuweka wakfu, yani kuitumia kwa kusudi zuri.
Hapo sasa, inamaanisha ushiriki chanya. Badala ya kuikimbia au kuikubali kibubusa, watu wenye maadili wanapaswa kujiingiza katika maendeleo ya kisayansi na wayatumie kwa ajili ya wema. Chuma cha Tubal-Kaini hakikuwa kibaya, kilikuwa na uwezo wa kutengeneza majembe bora. Tatizo lilikuwa moyo wa Lameki.
Kwa hiyo tukirudi kwako wewe unayotusikiliza sasa hivi, uchunguzi huu tuliofanya leo hauhusu tu kama watu wa kale walipata chuma cha kimondo. Linakuhusu wewe moja kwa moja leo.
Kabisa.
Linahusu jinsi unavyoingiliana na ulimwengu. Unapoona teknolojia mpya, je, unajitenga nayo kwa hofu? Unaikubali kipofu? Au unatafuta njia ya kuitumia kwa uweledi, kuiweka wakfu kwa ajili ya kuboresha jamii yako? Maandishi haya yapo kutukumbusha kuwa kadiri zana zetu zinavyokuwa kubwa, ndivyo wajibu wetu unavyopaswa kukua.
Huo ni muhtasari mzuri sana wa jukumu letu leo kiukweli.
Hakika, tumefanya safari ya kushangaza sana leo. Tumeanza na lile fumbo la kasri la zama za kati lenye smartphone na kuona madai ya kuwepo kwa teknolojia maelfu ya miaka kabla ya historia tuliyoizoea. Tumeingia kwenye utata wa kiakiolojia na kugundua chuma cha kimondo. Na hatimaye, tumeona ule mzido wa kimaadili unaokuja na maendeleo hayo.
Na kabla hatujamaliza, kuna wazo moja la mwisho ambalo ningependa kukuachia wewe msikilizaji wetu. Wazo linalotokana na vyanzo vyetu.
Ehe, wazo gani hilo?
Tumezungumza sana kuhusu jinsi chuma cha Tubal-Kaini kilivyotumiwa na Lameki kutengeneza silaha za kuua. Teknolojia ilizaa maangamizi. Lakini usisahau jambo moja la kushangaza. Katika ukoo huo huo wa Kaini, kulikuwa na mtu anaitwa Yubali. Huyu hakutengeneza silaha.
Aha, alitengeneza kinubi na filimbi.
Hadisa, alivumbua ala za muziki. Kama teknolojia inaweza kutumika kutengeneza upanga unaokata uhari, inasema nini kuhusu asili yetu ya ndani, kwamba kati ya maendeleo yetu ya kwanza, kulikuwa pia na hamu ya kutengeneza sanaa na muziki. Inaonyesha binadamu amebeba uwezo wa uharibifu, na wakati huo huo uwezo wa uzuri wenye kuleta faraja, yote yapo ndani yetu.
Hayo ni maneno mazito sana ya kutafakari. Basi wewe unayotusikiliza, wakati mwingine utakaposikiliza wimbo mzuri unaogusa moyo wako, au utakapofungua kompyuta yako na kupakua programu mpya inayoahidi kurahisisha kazi zako, jiulize swali hili dogo lakini muhimu. Kwa akili na teknolojia ulionayo kwenye mikono yako leo, je, unaunda silaha ya Lameki ya kuwaumiza wengine, au unaunda ala ya mziki ya Yubali itakayoleta uzuri duniani? Chagua kwa busara. Tunashukuru sana kwa kufanya uchunguzi huu wa kina pamoja nasi leo. Hadi wakati mwingine, endelea kufikiri kwa kina.